Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yoses Dandra dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan ini, saya dapat menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dari studio, saya sangat berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari keseluruhan Alkitab yang tentunya itu sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat peristiwa penciptaan alam semesta ini yang dicatat dalam kitab Kejadian 2 ayat 4-25. Di sana kita juga sudah melihat bagaimana Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Demikian juga kita sudah melihat hubungan manusia yang erat dengan Allah. Kemudian bagaimana hubungan ibadah manusia dengan Allah, persekutuan manusia dengan Allah, pelayanan manusia terhadap Allah, dan ketaatan manusia terhadap Allah. Dan kita juga sudah melihat bagaimana otoritas manusia yang diberikan Allah dan kehidupan sosial manusia dari dan untuk Allah. Nah, saudara, dalam kesempatan ini mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan melihat kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 13. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami kembali naikkan padamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini kita sampai kepada apa yang menurut beberapa orang dianggap sebagai pasal yang terpenting dalam Alkitab. Bahkan seorang ahli teologia menyebut pasal 3 ini sebagai poros dari Alkitab. Jika Anda meragukannya, cobalah Anda membaca pasal 1 dan 2, lalu kemudian Anda meloncat ke pasal 4-11. Maka saya yakin Anda akan mendapati bahwa akan ada suatu kekosongan yang luar biasa karena sesuatu yang sangat penting, suatu peristiwa yang sangat besar terjadi di dalam pasal 3. Saudara, kalau dalam Kejadian pasal 1 dan 2, kita mendapati manusia dalam keadaan tidak berdosa. Segala sesuatu berada dalam keadaan sempurna. Ada suatu persekutuan yang indah antara Allah dan manusia. Manusia bisa berkomunikasi dengan enak dengan Allah. Namun ketika kita melompat ke pasal 4-11, di situ kita menemukan ada banyak kehidupan atau perbuatan dosa. Di situ ada iri hati, ada kemarahan, ada pembunuhan, kemudian ada kebohongan, ada kekejaman, kebobrokan manusia, selanjutnya ada pemberontakan, ada penghakiman, dan lain sebagainya. Pertanyaannya ialah, dari mana dosa-dosa itu berasal? Sejak kapan dosa-dosa itu dimulai? Sebenarnya saya tidak berpikir bahwa dosa itu dimulai dalam pasal 3. Tetapi menurut saya, sejauh itu berkaitan dengan manusia, maka dari situlah semuanya itu bercikal bakal. Atau dari situlah itu dimulai. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana ular melemparkan suatu bayangan keragu-raguan akan firman Allah. Kejadian pasal 3 ayat 1 berbunyi, "Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah." Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Saudara, apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika Anda membaca bagian ini? Ada banyak pertanyaan yang bisa saja muncul. Misalnya, mengapa pencobaan? Mengapa itu harus ada? Saudara, pada pasal 1 dan 2, kita dapati bahwa manusia diciptakan tanpa dosa. Namun, manusia tidak diciptakan dengan memiliki pikiran yang benar. Apakah kebenaran itu? Saudara, kebenaran adalah suatu keadaan yang tetap bisa bertahan walaupun ada pencobaan. Pencobaan akan membuat Anda semakin kuat, atau sebaliknya justru akan menghancurkan Anda. Pencobaan akan mengakibatkan salah satu dari antara keduanya. Saudara, Taman Eden bukanlah sebuah rumah kaca untuk menyimpan tanaman yang tak tahan cuaca dingin, dan manusia bukanlah tanaman yang ada dalam sebuah rumah kaca. Karakter itu harus bertumbuh dan hanya dapat dikembangkan dengan hadirnya pencobaan. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bertanggung jawab, dan ia harus bertanggung jawab untuk memuliakan, untuk menaati, untuk melayani, dan tunduk terhadap perintah ilahi. Manusia tidak menciptakan, namun diciptakan oleh Allah. Allah tidak bertindak sewenang-wenang ketika melarang manusia untuk makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Dalam Kejadian 2 ayat 17, kita dapat melihat Allah berkata kepada manusia, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Saudara, Allah bertindak sewenang-wenang jika hanya itu satu-satunya pohon yang bisa dimakan buahnya. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu bukanlah satu-satunya pohon yang ada dalam taman itu yang buahnya bisa dimakan. Jadi menurut saya, sebenarnya manusia pertama itu tidak perlu memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Seharusnya manusia muncul dalam situasi itu sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Saudara, dalam ayat pertama kita diperkenalkan kepada sang ular. Langsung pertanyaan yang secara masuk akal dapat ditanyakan ialah, dari mana atau kapan munculnya binatang atau ular ini? Lalu bagaimana ia bisa masuk ke dalam Taman Eden? Sejauh yang bisa saya katakan dari firman Allah, ular tidak hadir di sana sebagai binatang melata. Saudara, sebenarnya kita tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Yang kita tahu hanya bahwa pada saat itu ia memang sudah ada di sana. Firman Allah meninggalkan banyak hal. Ular adalah satu makhluk yang dapat dimanfaatkan oleh iblis dan iblis menggunakannya. Bukankah itu juga merupakan metode yang tepat yang seringkali dipakai oleh iblis pada saat ini? Saudara, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 11 ayat 14 demikian. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Selanjutnya, Kitab Wahyu mengatakan lebih banyak lagi tentang iblis daripada kitab lain dalam kitab suci. Dalam Wahyu 12 ayat 9 dinyatakan bahwa, "Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya." Saudara, makhluk ini bukanlah ular melata sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Dalam Wahyu 20 ayat 2 dinyatakan, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Saudara, ternyata ini adalah satu makhluk yang memiliki keterampilan yang dahsyat. Kemudian dalam Kejadian 3 ayat 2-3 dinyatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah sudah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Pertanyaan yang juga dapat muncul dalam bagian ini adalah, mengapa ular itu mendekati perempuan itu dan bukannya mendekati atau menggoda Adam saja? Ini suatu pertanyaan yang menarik, bukan? Saudara, ketika Allah menciptakan Adam, Allah mengatakan kepada Adam bahwa ia dapat memakan buah setiap pohon dalam taman itu. Namun buah pohon yang satu itu tidak boleh dimakannya. Kemudian Hawa diciptakan kemudian dan ia memperoleh informasinya dari tangan kedua, yaitu dari Adam, suaminya. Hawa tidak mendapatkan perintah itu langsung dari mulut Allah, tetapi dia justru mendengar atau mendapatkan informasinya itu dari Adam, suaminya. Oleh sebab itulah, maka sang ular mendekati perempuan itu terlebih dahulu. Saudara, saya pikir perempuan itu diciptakan lebih baik daripada laki-laki. Ia lebih memiliki belas kasihan dan simpati di dalam wataknya. Ia mungkin akan lebih terbuka terhadap suatu usulan daripada suaminya. Seorang perempuan itu memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar daripada laki-laki. Orang-orang yang pergi memasuki ajaran bidat dan aliran lainnya itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dan kemudian perempuan ini yang mempengaruhi laki-laki untuk bergabung. Banyak dari pendiri ajaran bidat atau ajaran sesat dan aliran lainnya itu adalah seorang perempuan. Saudara, iblis tahu apa yang dilakukannya. Coba Anda perhatikan apa yang dilakukannya. Ia memiliki suatu metode yang sangat cerdik ketika ia datang. Ia mulai dengan mengajukan pertanyaan kepada perempuan itu dengan cara melemparkan suatu keragu-raguan akan firman Allah. Ya, bukankah Allah berkata, kau tidak boleh memakan setiap pohon yang ada dalam taman ini? Saudara, iblis berusaha menimbulkan suatu keraguan dalam pikiran Hawa, sehingga pada akhirnya hal itu membangkitkan suatu rasa ingin tahunya. Kemudian perempuan itu menjawab, kami dapat memakan semua tanaman, tetapi buah pohon ini Allah memerintahkan, kau tak boleh memakannya. Sampai disinilah semuanya yang dikatakan Allah. Tapi kita melihat, perempuan itu menambahkan sesuatu kalimat, tak boleh merabanya, atau kau akan mati. Saudara, Allah tidak pernah berkata, kau tak boleh merabanya. Saudara, selanjutnya, ular menyangkali firman Allah. Seperti yang dicatat dalam Kejadian 3, ayat 4 dan 5, dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, coba perhatikan perkataan si ular. Ia bukannya mengatakan, kamu pasti akan mati. Tetapi sebaliknya, ular seakan mengatakan, kamu tentu saja tidak akan mati. Itu sama sekali tidak mungkin. Sehingga di sini kita melihat bahwa iblis seakan-akan mempertanyakan kasih dan kebaikan Allah. Dengan kata lain, iblis seolah-olah berkata demikian. Jika Allah itu baik, mengapa ia memberikan aturan ini? Saudara, ular itu mengimplikasikan bahwa seakan-akan Allah itu tidak benar ketika ia berkata, kamu tidak akan mati. Iblis mempertanyakan kekudusan Allah dengan berkata, kamu akan menjadi Allah atas dirimu sendiri, karena Allah tahu bahwa pada hari kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Saudara, hal yang dilakukan Hawa ialah memberi tambahan kepada firman Allah. Kaum liberal dan juga ateis mengambil sesuatu dari firman Allah. Kemudian kaum bidat itu menambahkan sesuatu kepada firman Allah, dan Allah telah memperingatkan hal itu. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh hukum Taurat, sehingga mereka berargumentasi, ya, memang dengan iman, tetapi iman ditambahkan dengan sesuatu, dan mereka cenderung memunculkan suatu ajaran yang bukan dari Alkitab. Firman Allah mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu, hendaklah kau percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yohanes 6 ayat 29. Betapa pentingnya hal ini. Saudara, ular itu dengan sangat cerdik melawan Allah. Dan ia menggantikan firman Allah dengan kata-katanya sendiri. Surat Roma mengajarkan fakta tentang ketaatan iman. Iman membawa kepada ketaatan dan ketidakpercayaan membawa kepada ketidaktaatan. Keraguan juga membawa kepada ketidaktaatan. Selanjutnya, Kejadian 3 ayat 6 menyatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, perhatikan bahwa daya tarik yang dibuat ular cukup menarik. Itu merupakan daya tarik terhadap kedagingan. Pohon itu baik untuk dimakan. Tetapi itu belum semuanya. Itu bukanlah hal yang benar-benar penting. Sedap kelihatannya. Itu merupakan daya tarik kepada bagian psikologis dari laki-laki kepada pikirannya. Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Hal ini merupakan suatu daya tarik terhadap sisi religius dari laki-laki. Saudara, Anda akan mendapati bahwa ini merupakan pencobaan yang tepat yang dibawa iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun. Pertama, ia berkata pada Tuhan, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Ini merupakan daya tarik terhadap kedagingan, karena buah pohon itu baik bagi tubuh. Kemudian iblis memperlihatkan kepada Tuhan kerajaan-kerajaan dunia dan menawarkan kepada dia. Itu merupakan daya tarik terhadap pikiran, sebagaimana buah pohon itu sedap dilihat oleh mata. Akhirnya, ia berkata, jatuhkanlah dirimu dari sini, ke bawah, yaitu dari bait Allah. Ini merupakan suatu daya tarik terhadap sisi religius dari manusia, sebagaimana buah pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Saudara, iblis tidak mengubah taktiknya sampai saat ini. Ia terus menggunakan taktik yang sama terhadap Anda dan saya. Ia masih menggunakannya karena taktik ini selalu berhasil. Sehingga ia tidak perlu mengubah taktiknya karena kita semua kelihatannya jatuh pada garis yang sama. Saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dituliskan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, yaitu buah pohon itu baik untuk dimakan. Kemudian keinginan mata, buah pohon itu sedap kelihatannya. Kemudian keangkuhan hidup, yaitu dapat dilihat dari buah pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa dosa-dosa dari daging ini berasal dari hati manusia. Ini merupakan metode yang sedang digunakan iblis untuk memimpin manusia ke dalam kesia-siaan. Dan ia berhasil. Mereka diberitahu bahwa mereka akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan apa yang terjadi? Kita kini merasakan akibat dari jatuhnya manusia ke dalam dosa itu. Saudara, selanjutnya dinyatakan dalam ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, kalimat maka terbukalah mata mereka itu sebenarnya mengacu kepada hati nurani. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia tidak memiliki hati nurani. Hati nurani merupakan penudu supaya kita memiliki kehidupan di dalam diri kita. Secara psikologis, manusia tidak dapat melepaskan diri dari rasa bersalah yang dilakukannya. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Saudara, pohon ara merupakan satu-satunya pohon yang disebutkan secara khusus. Daun pohon ara ini menyembunyikan, tetapi tidak benar-benar menutupi. Ini sebagai gambaran bahwa Adam dan Hawa tidak mengetahui akan kesalahan mereka. Mereka hanya berupaya untuk menutupi dosa mereka. Dan mereka belum siap untuk mengakui keadaan mereka yang terhilang. Saudara, ini merupakan keadaan yang sama dari manusia dalam kehidupan yang sekedar menyebut dirinya beragama. Ia melakukan kegiatan dan ritual. Ia bergabung dengan gereja dan menjadi sangat religius. Kristus pernah mengutuk pohon ara. Ini menarik. Setelah itu, Kristus mencela kehidupan beragama. Ia mencelanya karena seringkali agama dipakai untuk menutup-nutupi dosa saja. Saudara, dalam pencobaan ini, iblis datang di antara jiwa manusia dan Allah. Iblis ingin memisahkan manusia dari Allah untuk menenangkan manusia dan menjadi ilah bagi manusia. Pencobaan-pencobaan kedagingan tidak akan menjadi daya tarik bagi manusia pada masa itu. Ia tidak akan dicobai untuk mencuri atau berbohong atau mengingini milik orang lain. Tetapi ia hanya dicobai untuk meragukan Allah. Saudara, dalam perumpamaan tentang ilalang, ilalang merupakan gambaran bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Allah. Perhatikan metode iblis. Pertama, Hawa melihat bahwa pohon itu enak untuk dimakan. Kemudian yang kedua, sedap pada pemandangannya. Dan yang ketiga, didambakan untuk membuat seseorang berhikmat. Di sini kita melihat bagaimana iblis bekerja dari luar ke dalam. Saudara, di pihak lain, Allah mulai dengan hati manusia. Allah tidak mulai dengan agama. Kekristenan bukanlah sekedar sebuah agama. Kekristenan adalah posisi yang berpusat kepada Kristus. Ada banyak agama, namun Tuhan Yesus pergi langsung kepada sumber utamanya ketika ia berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali." Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang sangat religius dari luar, "Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawanmu itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang." Ini sungguh suatu gambaran yang sangat keras. Saudara, Adam dan Hawa bukannya mengakui dosa mereka, tetapi mereka malah menyematkan daun pohon ara sebagai penutup aurat. Banyak manusia yang tetap pergi ke gereja dan melakukan kegiatan keagamaan dan melakukan pekerjaan baik, namun tidak mau mengakui dosa dalam hati mereka. Selanjutnya dalam Kejadian 3 ayat 8-9 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara, Adam terhilang, dan Allah lah yang mencari dia dan bukan dia yang mencari Allah. Selanjutnya dinyatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara, perhatikan bahwa tidak ada pengakuan di pihak Adam. Hal yang penting bukanlah karena ia lebih suka menyalahkan perempuan itu atau istilah lain, mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain, melainkan bahwa tidak ada pengakuan dari pihaknya. Hawa juga demikian. Firman Tuhan mencatat dalam Kejadian 3 ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Kita juga tidak melihat pengakuan dari pihak Hawa. Tetapi sebaliknya, Hawa pun justru menyalahkan ular. Saudara, bukankah hal itu seringkali pula terjadi dalam kehidupan kita? Ada banyak orang bersalah yang berusaha mencari kambing hitam untuk mengalihkan tanggung jawab dan bukannya mau langsung mengakui kesalahannya. Itulah kenyataan yang terjadi. Melihat kenyataan tersebut, apakah yang selanjutnya dilakukan oleh Allah? Tentu saja kita akan membahas peristiwa tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh sebab itu, pastikan bahwa Anda akan terus mengikuti program ini selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.